Queríamos engadir que a plataforma nace precisamente agora porque está aberto un proceso de licitación para adxudicar a xestión do centro e queríamos manifestar con toda rotundidade que nos parecería unha burla que a posibilidade de que algunha empresa ou fundación sin ánimo de lucro relacionada co grupo Clece ACS pudera facerse coa xestión do centro. En principio, a adxudicación vai estar reservada a entidades sin ánimo de lucro, pero é de dominio público que grupos como ACS e Clece contan tamén no seu organigrama con entidades deste tipo. Entón, queremos manifestar, como decía, con total rotundidade, que nos parecería unha burla que unha empresa que exerceu, que levou a xestión do centro até de agora, con total, con numerosas deficiencias, que pudera seguir exercendo executando esta xestión. En segundo lugar, queríamos dar a coñecer a plataforma, vamos dar un sin prazo, puxemos en... Hai un correo electrónico, hai unha conta de Facebook, hai unha conta de Instagram, na que esperamos recibir pois as mostras de interese por parte de particulares e entidades que podan estar interesados e interesadas en participar na plataforma. Entón, difundiremos estas redes sociais para que particulares ou entidades se poñan en contacto con nós. E tamén queríamos advertir de alguna maneira neste proceso, agora que está aberto este proceso para unha nova licitación, que todas aquelas entidades que teñan interés en facerse coa xestión do centro teñen que ter en conta que o custe laboral a día de hoxe está artificialmente minorizado, porque non se cumpliron durante todos estes anos o rateo entre persoal traballador e persoal usuario. Por lo tanto, o custe laboral está moi por debaixo do que debera ser. E isto é unha información, coidamos, moi necesaria para calquera outra entidade que queira facerse cargo da xestión do centro, non? E en último lugar, a plataforma nace tamén porque as institucións, as administracións e organismos que teñen obriga de velar polos dereitos das persoas con discapacidade intelectual, neste caso residentes no Souto de Leixa, non están cumplindo coas súas funcións. Nin a Xunta de Galiza, a través da Consellería e a Inspección da Consellería de Servizos Sociais, nin a FUNGA, que é o organismo que xestiona a tutela de máis da metade das persoas residentes no Souto de Leixa, ni en última instancia a Fiscalía están exercendo o seu labor de toma de coidado, de control do que pasa, da situación que viven as persoas residentes no centro Souto de Leixa, non? E por iso, pois, o nacemento desta plataforma coidamos que é un fito moi importante na defensa das persoas residentes nos Soutos de Leixa e agardamos recibir a través dese correo electrónico que vamos dar agora e desas redes sociais pois moitas mostras de interese por parte de particulares e entidades para participar nesta plataforma con todos e todas nós.